Uz šīm sarunām Ķīnā devās Savienoto valstu tirdzniecības pārstāvis Roberts Lighthizers un finanšu ministrs Stevens Nočins, kuri Pekinā tikās ar Ķīnas vicepremjeru Liu He un tās centrālās bankas prezidentu Yi Ganu. Kā uzsvarts ASV paziņojumā, Vašingtons šajās sarunās koncentrējās uz struktūrāliem jautājumiem, kur ietvēra piespiedu tehnoloģiju pāreju, intelektuālā īpašuma tiesības, kiberzādzības, zemkopības, pakalpojuma, bez tarifa un valūtas jomu. Tāpat Savienotās valsts ar Ķīnu apsprieda ASV produkcijas un pakalpojumu tirdzniecības deficītu mazināšanu, kurš šobrīd ir pietiekami liels un turpina visus pēdējos gadus arī saglabāties šajā līmenī nemainīgs. Ar to īpaši neapmierināts bija ASV prezidents Donalds Trumps, pēc kura pavēles Baltā nama administrācija pieprasīja Ķīnai veikt reformas, lai novērstu ne tikai tirdzniecības deficītu palielināšanos ar ASV, bet arī novērstu ASV tehnoloģiju zādzību, kā arī valsts iejaukšanos preču tirgos. Viss jau būtu kārtībā, taču laiks līdz ASV plāno palielināt ievedmuitu atsevišķām precēm un pakalpojumiem no Ķīnas paliek aizvien mazāk. Jau no nākamā mēneša Vašingtonu vēlas to izdarīt un kā uzsvērts Baltā nama preses biroja paziņojumā, joprojām darba ir daudz. Savukārt Ķīnas vietējā ziņu aģentūra Xinhua ziņo, ka pusēm izdevies vienoties par vairākiem nozīmīgiem jautājumiem, tomēr pagaidām sīkākas detaļas ne Vašingtona, ne Pekina nav izpaudusi. Abas puses arī norādījušas, ka visi panāktie vienošanās punkti tiks iekļauti savstarpējā saprašanās memorandā. Jāteic, ka šodien abi ASV pārstāvi, Lighthizers un Mnuchins, tikās arī ar Ķīnas prezidentu Xi Jinpingu. Xi norādīja, ka Ķīna ir ieinteresēta sadarboties un aicināja izstrādāt vienošanos, kurai varētu piekrist abas puses. Ķīnas vietējā mēdija arī ziņo, ka Xi paziņojas, ka puses tirdzniecības sarunas varētu turpināt jaunedēļ Vašingtonā. Ja Ķīnai un ASV neizdosies atrisināt tirdzniecības jautājumus, tad pēc 1. Marta muitas nodeva atsevišķām Ķīnas precēm un pakalpojumiem 200 miljārdu ASV dolāru vērtībā palielināsies no 10% uz 25%, tāpat tiks izvērsta aktīva cīņa pret ASV tehnoloģiju zādzībām un intelektuālā īpašumtiesību neievērošanas jomā. Hardijs Ventnieks, Latvijas radio.